9 sati.
Krenimo sa mrtve tačke, par za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar. Dobro jutro. Poglavica plemena Ojibve iz Minnesote zaplakao je u Gornjim Nedeljicama zbog istih lepota i vrednosti koje moraju da se brane od onih koji nisu učili od gladi, ali je alavost od njih saznala koliko velika može da bude. U osnovnoj školi Svetozar Marković u Beogradu sedmaci i osmaci imaju projektnu nastavu geografije sa ciljem usvajanja ekološkog ponašanja. Uz više sličnih Leni, Petri i Bogdanu, zeleno bi osvežilo svoju snagu. U srednjem veku monasima je bio zabranjen biber, jer budi strast. Nije ga koristio ni narod. Vladare nije plašila erotska, ali strast za životom i sve što ona podrazumeva jeste. Glava šećera u srednjem veku služila je i za podmićivanje. Biber nije bio poželjan za masu. O kaznama za krađu začina i falsifikovanje hrane, o mnogo tome što je bilo zanimljivo u srednjem veku, govori gastroheritolog Tamara Ognjević.
U srednjem veku pojam strasti ne znači isto kao što ga mi tretiramo danas. Razne su strasti, ne su samo erotske, nego su strasti prema hrani i volja za moć i svašta nešto. Znači, smatra se da monaštvo treba da bude u tom svom umirenju, u tom svom meditativnom stanju i da ishrana, između ostaloga, treba da služi tome da se ne potiče, a zato je vladar mogao da se svaki dan kupa u biberu ako su mu to financije dozvoljavale.
Takođe, šećer je bio jako skup, krstaši su ga doneli, vi ste i rekonstruisali da i dan danas postoje ti krstaški kolači, kao neka današnja bonžita, recimo.
Da, neki pan forte, jeste, moćni hleb, ime mu kaže da je moćni hleb, koji u stvari nije služio da se neko zasladi, nego je služio kao vojnička putna hrana. Taj pan forte koji danas se čuva u Sjeni kao simbol grada Sjene je mnogo umeđu vremenu avanzovao, jer je dobio i brašno. Ovaj pravi recept do koga sam ja došla, koji je sačuvan iz 1205. godine, je zapravo zaista kao bonžita. Unutra ima badema, bibera, meda, šećera, jer zaista krstaši donose šećer u Evropu i nešto ga donose, oni su ogroman biznis od toga napravili, ogroman novac od toga napravili.
A zašto je bio šećer tako skup?
Pa zato što je bio izuzetno dragocen i zato što nije ta produkcija toga bila tako jednostavna. Plus, na sve to, šećeru kao i drugim začinima su pripisivani posebni kvaliteti koji nisu, kako bih vam sad to objasnila, nije to lekovitost u onom smislu kao kada vi uzimate terapiju, kada se neke biljke i neke kombinacije, to nazivamo tonicima, prepisuju za ozdravljenje. Začini su ekvivalent današnjim suplementima. Uloga začina je u tome da preveniraju da se vi razbolite. da konzumacijom određenih začina vi u stvari kombinacijom u jelu prvo umanjujete negativne efekte te namirnice koju ste odlučili da jedete, najčešće mesa. Ovo je vrlo, molim vas, ovo je vrlo grubo poređenje, ali znači to je generalno, ako bismo hteli da objasnimo zašto su začini toliko važni i zašto su skupi, jer vi kad danas pogledate, recimo sad je moderan kolagen. Kvalitetan kolagen, kutija zaista dobro kvalitetnog kolagena, njena cena se kreće između 9.000 i 20.000 dinara. Je li to skupo? E pa to je red veličina. Na taj način posmatrate i tu ulogu začina u prošlosti. Čovjek srednjeg veka, pa i kasnijih vremena, njemu je ukus služi za detekciju, a ne za hedonizam kao nama danas. I onda se pojavi šećer, jer oni su primetili i na svoj način objasnili taj efekt da recimo taj pan forte, koji je vrlo intenzivan, u njemu ima i bibera, ima i drugih začina. Mi smo ga testirali kad smo ga napravili, jer u rukopisu stoji da može i do pola godine da traje ako se ne nakvasi. Pola godine sam ga držala i apsolutno je bio upotrebljiv. On se potpuno okameni, vi ga odlomite, tako su ga i oni jeli, zamočite ga u malo vode ili još bolje u malo vina, pojedete jedan taj zalogaj. Znači, i to je nešto što je energetska bomba, kao kad uzmete suplementaciju, kad dobijete infuziju, i to tome služi. Međutim, krstaši su bili operativni. Je li neko od vas bio na Rodosu? Je li neko bio u palati velikog priora Reda Jovanovaca? Obično ljudi to ne primetili. U onom muzejskom delu vi imate sve instrumente za pravljenje takozvanih glava šećera, koje su pripadale redu vitezova hospitanata Svetog Jovana Jerusalimskog, i red Svetog Jovana je na tome napravio ogroman novac. I to su nam najstariji primjeri srednjovekovni instrumenta za proizvodnju šećera. Znači, kad razmišljate o krstašima, nemojte molim se samo da razmišljate o tome kako su mahali sabljom. Oni su strašni biznismeni. Templari su prvi bankari. Ovi su prvi uvoznici šećera. Znači, svaki ratni pohod je u stvari predradnja ozbiljnog biznisa. Mislim, znam da zvuči strašno, ali nažalost, vrlo je dokazljivo.
I jako zanimljivo, ta glava šećera je bila jako zgodna za mito, za podmićivanje.
Jeste, i korišćena. Znači, pokojni profesor Spremić, koji je prvi istraživao, on se jako puno bavio despotom Đurđem Brankovićem i shodno tome i srednjovekovim trgovima i ostalim stvarima. I onda je zaista naišao na sjajne izvore kako se podmićuju međusobno. Znači, to Dubrovčani, oni su bili velemajstri. Ali hoću i ovo da kažem. Meni je bilo presimpatično kad smo krenuli da pričamo o začinima, sad šafran je najskupljiji. A u stvari šafran ne raste samostalno kao biljka, njega je stvorio čovek. Pretpostavlja se da su to antički Grci, jer mi puno raznih vrsta šafrana imamo po ovoj našoj zemlji, ali nisu začin. Naime, šafran mora da ima, kako to zovu botaničari, žigove, to su one peteljčice crvene, i to je, saznate, jedan super gospodski cvet. Morate da ga ručno oberete laticu po laticu, tačno određeno doba dana, i naravno, baš je bio skup. Naravno, razni razbojnici koji presreću karavane i pljačkaju te začine, i onda sam naišla na divan podatak, to je baš taze, da se žale dubrovački trgovci despotu Stefanu Lazareviću, da su u okolini današnjeg Valjeva, zanimljiva je lokacija, opljačkani i da im je ukraden skupoceni šafran. Dakle, Valjevci šafran koriste još od kraja 14. i početka 15. veka. Podatak proveren. Strašne su bile kazne za bilo koji šverc začina, za prevare, obmane. Generalno, kad je hrana bila u pitanju, strašne su kazne bile u srednjem veku. I recimo, strašan je slučaj jedna žena u 15. veku koja je u Kelnu pogubljena zato što je ta gradska komisija konstatovala da je ona u stvari prodavala na pijaci vučije meso, a ne junetinu kao što je reklamirala svoju robu. Za začine ste tek mogli da nastradite. I sad zamislite, dakle, vuk, koga mi ne tretiramo kao jestivu životinju, očigledno ima sličan ukus junetini kada se ona usudila da to tako radi. I ono što je još bitnije, da očigledno u zonama gde je postojala velika glad se ne treba zavaravati, da je čovek jeo sve u toj gladi što mu je bilo pod rukom.
Bila je ovo Tamara Ognjević, gastroheritolog. Thank you.
iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i so. S tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Organizacije za političku ekologiju Polekoli i Zelena evropska fondacija organizovale su treću godinu za redom Zelenu evropsku akademiju pod nazivom Zeleni evropski horizonti. Bilo je 30 učesnika, aktivista i stručnjaka iz ove oblasti sa tri kontinenta, naravno pored naših ekoloških aktivista. Razgovaralo se i o geopolitičkoj situaciji, ekonomiji, alternativama za ekonomiju i načinima za udruživanje. Ove godine tema je bila ekstraktivizam, a to je proces izvlačenja prirodnih bogatstava iz zemalja bogatih sirovinama uz ubeđivanje da je to baš dobro za njih i da će prosperirati, što se naravno nikad ne dešava. Setimo se samo rudnika dijamanata u Africi. Sada je na red ponovo za uništenje zbog ekstraktivističkih projekata došla Evropa. Do sada su se napatile Afrika i Južna Amerika. A od kraja 70. godina utrostručena je količina resursa koja se na planeti koristi da bi naša civilizacija ostala ovakva kakvu je poznajemo, da bi se dalje tehnološki razvijala, a očekuje se da će se do 2050. godine to još utrostručiti, pa ćemo onda ukupno koristiti 9 puta više prirodnih resursa nego što smo ih koristili 70-ih godina. a već je sve najkvalitetnije na planeti potrošeno i uništeno i na udaru su sve više i morski ekosistemi. O svemu tome govori Iskra Krstić.
Znači, ekstraktivizam možemo da opišemo i kao iskorišćavanje prirodnih dobara u svrhe njihovog izvoza i opravdanje za te procese. Mi smo ga nazvali i izrabljivanje, a u razgovoru sa svojim kolegama i aktivistima smo utvrdili jednu vrlo jasnu liniju kontinuiteta između onoga što se sada u nauci i aktivizmu prepoznaje kao ekstraktivizam i onoga što su se ranije nazivali češće procesima eksploatacije. Ono što je karakteristično, da kažemo, za sam pojam ekstraktivizma na način na koji se on koristi pre svega u teoriji, je da on uzima u obzir da se ti procesi eksploatacije odvijaju u vrlo konkretnim ekonomskim i političkim uslovima koji, da kažemo, nastaju pre svega počeo od 15. 16. veka kada prvi put prepoznajemo ove procese globalizacije, integrisanja ekonomije na svetskom nivou koji su, eto, krajem 90. godina 20. veka uznapredovali toliko da je globalizacija, da kažemo, bila jedna možda i najčešće pominjana reč u nekom dominantnom diskursu na skoro svim jezicima, a koji su ključni i za ovaj ekonomski sistem i ove oblike ekonomskog sistema u kojima živimo sada, ali koji sa druge strane moraju i da se preispituju i zbog toga što su doveli do preteranog iskorišćavanja prirode i zbog toga što su postali upitni zbog geopolitičke situacije i niza drugih faktora. Ekstraktivizam se najviše koristio da opiše postkolonijalne procese u Južnoj Americi, odnosno sve one odnose moći koji su se u izvesnoj meri zadržali između onih zemalja koje su kolonizovane u 16. i 17. veku i njihovih kolonizatora kroz raznorazne ekonomske ugovore, političke dogovore, a koje su u stvari definisale te nejednake odnose moći, znači između ovih zemalja sa manje vojske, a sa puno resursa i ovih zemalja koje su ranije bili njihovi kolonijalni upravnici, a koji dalje imaju tu veliku političku moć na međunarodnoj sceni i puno oružja da tu moć potkrepe. Do potpune dekolonializacije nikada nije došlo. Ona je umjesto toga dobila druge oblike, pre svega oblike ekonomskog izrabljivanja, a za nas je to sada važno i zato što mi živimo u jednom svetu i ne treba da nam bude sve jedno šta se dešava sa ljudima na drugim kontinentima i sa tim teritorijama, sa tim površinama, sa tim šumama, vodama i zemljištem, nego i zbog toga što se ta vrsta odnosa, da tako kažemo, vraća kući, zbog toga što smo praktično potrošili veći deo prirode i prirodnih dobara na planeti Zemlji i zbog geopolitičkih odnosa postaje vrlo važno bogatim zemljama i multinacionalnim korporacijama da imaju svoja mesta za izrabljivanje bliže mestima na kojima proizvode gotove proizvode. I zbog toga sada vidimo da raste broj, da kažemo, problematičnih projekata i u Sjedinjenim Američkim Državama koje su i dalje najveća ekonomska sila i na obodima Evropske unije, ali i u samoj Evropskoj uniji. Pa mi imamo problematične projekte u Švedskoj, imamo problematične projekte u Finskoj, imamo demonstracije protiv pojedinih, mada retkih, problematičnih projekata u Nemačkoj. Imamo velike demonstracije, policiju na ulicama gradova u Francuskoj i to ne samo zbog protesta poljoprivrednika, nego i zbog protesta, recimo, ljudi koji se u ovo doba višegodišnje suše na evropskom kontinentu bore protiv toga da prioritet u iskorišćavanju pijaće vode imaju poljoprivredne korporacije u odnosu na ljude i u odnosu na, da kažemo, same te ekosisteme koje bi inače te vode napajale. Znači, kad govorimo o ekstraktivizmu, ne govorimo samo o rudarstvu, iako je ono koga je cela priča počela u 16. veku izvozom zlata iz Južne Amerike u Španiju i Portugal, nego pričamo i o preteranoj seči šuma, o preteranom korišćenju vode, pričamo o preteranom korišćenju poljoprivrednog zemljišta, koje onda od tog zemljišta praktično pravi neobnovljivi resurs. A to sve pričamo u uslovima u kojima na planeti Zemlji gotovo da više nema čistog vazduha, u kojem je mikroplastika otkrivena i u kišnici i u placenti i u kojem moraju da se uspostave neki drugi odnosi da bismo svi zajedno preživeli. U tom smislu je strašno važno naglasiti da ni aktivisti u svojim lokalnim sredinama, ni naučnici koji ovo opisuju i objašnjavaju nisu neprijatelji ni privrede ni ekonomije, nego neko ko upozorava da ovaj način proizvodnje i ovaj način preteranog nošenja sirovina i proizvoda sa jedne tačke zemlje na drugu pa nazad prosto nije održiv i da ćemo se svi naći mnogo brže u nekom strašnom scenariju ako protiv toga ne budemo radili zajedno. Jako smo ponosni na to što smo uspeli da okupimo učesnike sa tri kontinenta. Imali smo i predstavnike iz Južne Amerike, ovde stalno pominjane, znači imali smo jednu predstavnicu iz Ekvadora, imali smo čitavu jednu delegaciju iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Minnesota i Južne Dakote. U delegaciji je bio i predstavnik autohtone populacije, odnosno poglavica jednog indijanskog plemena, tako kolokvijalno da se izrazimo. Imali smo iz Portugala, koji se, da kažemo, proteklih meseci dosta pominja u medijima u vezi sa ekstraktivističkim projektima. Imali smo iz Brisela, iz Irske, iz Bosne i Hercegovine, iz Grčke. Sigurno sam nekog preskočila. Pokušali smo da imamo i predstavnike evo, iz Skandinavije. Oni isto zbog svojih nekih ranijih obaveza nisu mogli dođu, ali su zainteresovani da ostanu u kontaktu.
A znači u Skandinaviji imaju problema i imaju aktivizam ili
da,
što
to sad,
mislimo kao
da, mislimo ono da je to i dalje ona epizoda Top lista nadrealista u kojoj se kaže u Švedskoj nemir i zdravo. Zaista ponekad dolazi do nemira i u Švedskoj i u Finskoj. U Finskoj je nedavno odobren jedan rudarski projekat koje lokalno stanovništvo i naučnici smatraju problematičnim, a mislim da je u Švedskoj najveći problem takođe, nažalost, sa rudarskim projektima koji će se izvoditi na površinama koje su inače tradicionalno nastanjene njihovim autohtonim stanovništvom. Ono što lokalno stanovništvo vidi u susretu sa takvim projektima i takvim procesima je da su zaboravljeni od strane države, da su zaboravljeni od strane međunarodnih institucija ili da one nemaju uticaja na njih. Oni se osjećaju uplašeno, ljuto, poniženo, povređeno i dezorijentisano. I zato je izuzetno važno da se oni međusobno povezuju i da bi se smanjile tenzije i da bi se povećavao mogućnost nekog, da kažemo, mogućnost udruživanja i vršenja pritiska koji je drugačiji od onoga što bismo mogli da gledamo kroz ko zna koliko godina koji podrazumeva neki svetski sukob.
A u razmeni iskustava načini borbe i efekti borbe. Ima li razlike?
Odgovor na to pitanje strašno zavisi od istorijskog momenta. I kada pomislimo na to da bi ove situacije u kojima smo se mi našli mogo da proučava, ako takve budućnosti bude bilo neko kroz 200 godina, možda nekom ko to bude polagao na nekom kosmičkom univerzitetu neće biti jasno kakva je to sad razlika između 2014. i 2022. i 2023. odjednom nastala na ovoj zemljici, pa recimo u Rumuniji 2014. uspe da se zaustavi jedan ogroman projekat rudnika zlata koji je trebao da se gradi u rumunskim Karpatima, a na nekim drugim mestima manje od 10 godina kasnije pritisak da se rudarski projekti izvršavaju raste. Stvar je, kao što rekoh, i u geopolitičkim odnosima i u tome što je danas mnogo jasnije nego pre 10 godina da nam je zelena energetska tranzicija potrebna, odnosno da nam je neophodno da se na svetskom nivou odustane od upotrebe fosilnih goriva ili makar upotreba fosilnih goriva što više smanji i da se one potrebe za energijom koje trenutno imaju zamene dobijanjem energije iz nekih drugih izvora. Ta vrsta pritiska, da kažemo, će rasti i da bi se izvršila sama zelena energetska tranzicija, i to je ono što je možda najstrašnije u svemu, za početak potrebno da koristimo više energije. Zato nije dovoljno da se razgovara samo o tome kako da se napajamo iz drugih izvora, nego kako da trošimo drugačije i kako i da li uopšte moguće da trošimo manje. E sad, u takvom jednom, da kažemo, kritičnom istorijskom trenutku, to koliko će pritiska trpeti neke konkretne zajednice ili neke konkretne površine i teritorije, bukvalno zavisi od odnosa snaga i političkih aktera koji se mogu menjati na nivou od nekoliko meseci. Ono što je, da kažemo, dalo osnovni ton tom našem susretu i druženju su emocije i vrednosti sa kojima su i aktivisti i istraživači koji se ovim temama bave došli, koje su doneli, a koje su vrlo slične. To su u ovom današnjem svetu, da kažemo, arhaične i zanemarene vrednosti međusobnog uvažavanja, ljubavi i sentimentalnosti prema konkretnim predelima i konkretnim lokacijama, onim nekim mestima koje ovaj nivo integrisanosti svetske ekonomije i kulture poništava, kao što je prepoznato u literaturi. Službeni jezik jeste bio engleski, mada smo govorili i na engleskom i na srpskom, imali smo srećom fenomenalan profesionalni prevod, ali je bilo jako važno da se da bukvalno fizički mesta, da se čuju ti neki drugi i drugačiji glasovi, pa je to poglavica Ođibve plemena iz Severne Amerike, iz Minnesote, učinio telesnim i prisutnim time što nam se obratio na svom jeziku, koji inače nikad nemamo prilike da čujemo, a naši prijatelji iz pokreta Nudao, iz Majdanpeka, su uzvratili time što su se obratili na vlaško. I na jedan simbolični način se uvažilo to da smo različiti, a na sličnom cilju, a cilj bi bio ono što mi smatramo da je cilj, opstanak planete, najbukvalnije.
Gosti su bili i u Gornjim Nedeljicama i kažu da se čak u nekom momentu poglavica i rasplakao.
Čitava konferencija i ta poseta Gornjim Nedeljicama je ostavila veliki utisak na celu delegaciju iz Sjedinjenih Američkih Država, što je fantastično i s obzirom na to da su u pitanju prekaljeni aktivisti, ljudi koji se ovim tipom zalaganja bave čitav život, a uglavnom više od 20 godina. Ja bih rekla da sam rasplakao i zbog lepote prirode i zbog sličnosti koje je uočio između načina na koje on doživljava svoju prirodu koju brani, a kao što su nam oni pokazali u prezentacijama, u pitanju su predeli neverovatne lepote Lake Superior u Minnesoti, znači nepregledna polja divljeg pirinča koji izgledaju kao neko zeleno more, san svakog romantičarskog eskapizma ostvareni, u kojem se na eto, jedan način koji je nažalost u današnje vreme doživljen kao arhaičan i maltene nepotreban, neefikasan, taj pirinač skuplja rukama, mazi dok se skuplja, poštuju neki duhovni rituali koji su mnogo više od folklora. Sličnost koju je on osetio je na nivou jednog duhovnog povezivanja, povezivanja na nivou vrednosti, koji je mnogo više od folklora, mnogo više od običaja, mnogo više od čuvanja nekih praksi ili načina, ne znam, života ili pravljenja odeće da bi se oni, ne znam, prodali tamo nekim turistima koji naiđu, već je način života u skladu sa prirodom i u skladu sa onim čega ima na tom konkretnom mestu, bez neke velike alavosti da se ima nešto drugo. E sad, to je ono što je takođe u današnje vreme toliko skrajnuto izgovora da nam je malte ne nedopušteno da se tako osjećamo. Tu vrstu potresenosti su osjetili i zajedništva su osjetili, ja mislim, i naši građani kada su razgovarali sa prijateljima iz tamo neke, pritom moramo reći na našem podneblju i u našem narodu, opravdano i neopravdano zloglašene Amerike.
Iskra Krstić je govorila o tome kako je bilo na Akademiji Zeleni evropski horizonti, koja je organizovana od strane Organizacije za političku ekologiju Polekol i Zelene evropske fondacije. Dakle, čuli ste, bilo je od gostiju 30 učesnika sa 3 kontinenta i pričali su mnogo čemu, razmenjivali iskustva, videli da im se vrednosti i ono zašto se bore poklapaju. Obišli su Gornje Nedeljice, upoznali se, jezici nisu bili nikakva prepreka. Na kraju su odigrali zajedno užičko kolo, koraci su im bili lepo usklađeni. Dakle, imamo s jedne strane kompanije koje imaju moć oličenu u novcu, ali sa druge strane postoji nešto što je mnogo jače, a eto, hvala tehnologiji na tome što svet sada može da bude mnogo ujedinjeniji i bliži kada to hoće.
Hvala Đemura.
Olha, mãe. Tá fazendo o que aqui? Tá na fila?
Tô nessa fila também, atrás do dinheirinho, né,
legal? Ah, então hoje tu vai me pagar aquele que tá me devendo.
Abraço, foi.
Nunca esqueci.
Então entra na fila que tem um montão de gente pra receber.
A fila não é indiana, ela não é americana, ela não é africana, ela não é lá da Guiné, nem do Gabão. A fila é do indiano, ela é do americano, ela é do africano, ela é do cidadão. Que sempre acorda atrasado, pega a fila no banheiro, escova os dentes no chuveiro e não consegue se secar. Todo molhado na fila da padaria, a rotina continua, o dia já vai começar.
Ah, vou eu de novo.
Tamo junto.
Tem fila lá no ponto do buzu, tem fila pra bater cartão de ponto, tem fila pra comer no bandejão. Come correndo pra pegar fila no banco, senão não vai dar tempo de pagar a prestação. Tem fila pra pegar o elevador, tem fila pra comprar no camelô, tem pra falar no orelhão. Fala depressa, preocupado com a senha, pois o número marcado se aproxima no telão. A vida passa e essa fila aqui não anda. Vista de cima, pelas quadras serpentina. Vista de noite, a calçada é o seu colchão. Onde ela dorme, um sono agitado, um olho aberto, tudo fechado, não dá mole pra ladrão.
Aue,
aue, aue.
Aue,
aue,
laia, laia,
laia,
aue,
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 aue.
A fila não é indiana, ela não é americana, ela não é africana, ela não é lá da Guiné, nem do Gabão. A fila é do indiano, ela é do americano, ela é do africano, ela é do cidadão.
É um absurdo. Não é possível uma coisa dessa. Tem fila lá no ponto do bus.
Slavimo 100 godina Radio Beograda. Dva spektakularna koncerta na stadionu Tašmajdan. Najveće pevačke i glumačke zvezde u pratnju orkestara i hora muzičke produkcije RTS-a. Svečani koncert klasične i zabavne muzike. Petak, 23. avgust od 20 časova. Veselo veče, koncert narodne muzike. Subota, 24. avgust od 20 časova. Besplatne karte preuzmite od četvrtka, 15. avgusta, radnim danima od 9 do 15 časova na prijavnicama Radio Beograda u Hilandarskoj 2 i RTS-a u Takovskoj 10.
Iz veka u vek. 100 godina Radio Beograda.
Eko. Znamo da ti treba ušteda za čistu peticu. Zato smo za novu školsku godinu spremili popust do 3000 dinara na pametni satić. Popust na telefone čak 6000 dinara. I mnogo više neta uz tarife Zmaj, Sokolić i kontrolu troškova. Opremi se pre prvog zvona. Za više informacija poseti mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja CD izdanje Najlepša luka. Hor Kolibri pod upravom dirigentkinje Diljane Ranđelović. PGP RTS u prodaju.
Eko.
Učenici sedmih i osmih razreda u osnovnoj školi Svetozar Marković na Vračaru u Beogradu imaju vrlo interesantne časove geografije. To je projektna nastava koju izvodi Ivana Đorđević, asistent na Geografskom fakultetu na katedri za didaktiku i metodiku nastave geografije. A ova projektna nastava je deo njenog doktorskog rada na temu uticaj projektne nastave geografije na razvoj ekoloških stavova učenika.
Ideja je da vidimo kako kod učenika možemo da razvijemo ekološke stavove, a da to ne bude samo predavačka nastava, ona na koju su naši učenici manje više navikli i koja se realizuje u učionici, nego da vidimo kako ćemo kod učenika formirati ekološke stavove na terenu. Dakle, cilj projekta jeste da se prati program geografije, konkretno u ovom slučaju sedmog razreda, i imamo dva paralelna odeljenja. Jedno odeljenje je kontrolna grupa koja prati taj sadržaj u učionici, a druga grupa je eksperimentalna gde se primenjuje isti sadržaj, ali na terenu kroz izradu projektnih zadataka koje učenici dobijaju unapred.
Ovo je sad sedmi razred, a radi i osmi razred. Osmi razred ide na teren.
Jeste. Osmi razred ide na teren. Gledali smo da taj projekat napravimo po spiralnom modelu, da ono što učenici istraže uz pomoć literature u sedmom razredu, kasnije to u osmom razredu primene zbog toga što se u osmom razredu proučava geografija Srbije. Njima je taj teren poznat i sva ona znanja koje su stekli kroz literaturu dalje primenjuju u praksi na terenu.
I kako izgleda raditi sa sedmacima i osmacima na tim radionicama? Koliko oni, sad ne mogu kažem, baš shvataju to što pretpostavljam da shvataju, ali kakav je vaš utisak?
Moj utisak je prvo kada se uđe u učionicu, kada se objasni šta tu treba da se radi, koliko, obično jedan projekat traje do mesec dana. Sadašnji sedmaci imaju dva projekta da rade, osmaci rade tri. I njima to u samom početku deluje dosta obimno, dosta složeno, trka sa vremenom. Zapravo, kada počnu da rade, vide da to nije tako, jer uvek se daju malo duži rokovi da bi učenici bili rasterećeni. Dakle, cilj projekta nastave nije da oni budu u strahu da li će stići, nego da sve to urade na jedan kreativan i maštovit način. Uvek se kaže, ukoliko imate pitanja, postavite, pitajte nastavnicu. Međutim, u početku bude tih pitanja, na kraju, kada oni shvate koji su produkti, a produkti su različiti. Od toga da su pravili bedževe vezano za održivo korišćenje voda, do toga da su pravili anketu kako očistiti učionicu bez hemijskih sredstava. Dakle, kada oni dobiju jedan rezultat, jedan krajnji produkt, njima to deluje interesantno i svo ono istraživanje koje je bilo po literaturi, pisanje eseja, sastava, kada dobije praktičnu primjenu, zaista dođe do izražaja ta njihova maštovitost i kreativnost. S tim u vezi nisam davala pravu temu projekta, nazvala sam je radnom, zaštita i zagađenje voda, ne bi li ta kreativnost kod učenika došla do izražaja, i jedan od zadataka jeste da osmisle sami naziv projekta u kome su i sami učestvovali.
Bogdan Babić, Petra Dušić i Lena Radovanović su učenici sedmog razreda i sve su odlično razumeli.
Reci mi, šta si ti radila?
Ja sam radila anketu kako očistiti učionicu bez hemijskih sredstava.
A sa kim si radila anketu?
Radila sam sa drugaricama iz odeljenja, Iva Živković, Jelena Janjić, Tija Janković i Lenka Novaković.
A koga ste ispitivale?
Pa cijelo odeljenje ukupno.
Mm-hmm. I kakve su bile ideje? Kakva je tvoja ideja, kakva je ideja?
Pa naša ideja je bila, na primjer, za prozore, da možemo da iskoristimo limunov sok da bi dobilo sjaj. Onda imali smo za prašinu jednostavno krpa i voda. Ne baš sa nekim pravim krpama, nego možemo i sa nekim iskorišćenim majicama ili odećom i tkaninom.
A šta misliš, zašto je to važno?
Skuplje je sve i onda ovo je jednostavno neki prirodniji način. Nema otrova, isto ima dosta i hemije, jednostavno hemijskih sredstava koji loše utiču i na ovako i zdravlju ponekada. I da li će se dobro isprati nešto i tako.
A jesi li razgovarala možda kod kuće sa svojom porodicom o tome?
Pa jesam, mama mi je uglavnom pomagala i davala mi neke ideje, na primjer to za prozore, kako očistiti, pošto je i njena baka tako radila.
Pa li ti se sviđa to?
Da, iskreno mi se sviđa, zato što je to mnogo bolji način nego da se koriste sada neke posebne sredstva.
A jesi li razmišljala da li to može da se proširi i na neke druge stvari? Znači, ne samo kad su u pitanju sredstva za čišćenje, nego tako, mnogo šta gde koristimo hemiju.
Pa da, naravno da možem. A ako malo nateramo ljude i pokažemo im da bi bilo bolje, mislim da bi poneki uradili to.
Poneki?
Da, poneki.
Ti šta si radila?
Ja sam pravila animaciju u vezi Etiopije i kako ljudi u Etiopiji žive, na primjer u fudbalu, da su jako talentovani u sportovima, da je u Etiopiji otkrivena kafa i kako u Etiopiji deca dobijaju imena, dobiju ime po imenu od oca u stvari, takođe gde se nalazi Etiopija. Ja i moja drugarica smo napravili animaciju, one su nalazile te sve informacije i ja sam to sve prebacila u taj neki program za pravljanje tih animacija.
A što misliš, zašto je važno da znamo, eto, na primjer, Etiopija je zemlja koja je nama daleka, ne znamo mnogo o njoj, nemamo nešto mnogo sa njom kontakata, imali smo u vreme, ali mnogo pre nego što ste se vi rodili. Je li ono, dobrodošli druže care, Haile Selasije, poznata priča, ali je li misliš da je važno i zašto je važno da znamo?
Veoma je važno zato što je Etiopija jako siromašna zemlja i priča se kao da neke zemlje čak i nemaju vodu, ali nije baš i tačno. I sada to je stvari bitno koje su sve zemlje siromašne i koje mogu da imaju vodu.
A jesi li pokušala da zamisliš kako bi to bilo kad bismo mi živeli tako? Znači da svaki gutljaj moraš da meriš, ne možeš da otvoriš slavinu, da ti poteče čista voda za piće.
Pa da, ja sam baš tako razmišljala kako bi meni bilo da nemamo toliko vode za korišćenje i tačno sam razmišljala kada se tuširam koliko se vode troši na to i baš me zanimalo kako se ti ljudi snalaze. Nisam tačno mogla puno stvari da nađem o tome na internetu, ali ću pokušati da nađem.
Iskreno, kada perete zube, jel pustite da voda teče dok vi perete zube ili zatvorite pa...
Moje sestre i moji roditelji to rade, ali kad se nađemo zajedno u kupatilu, ja isključim vodu, pošto jednostavno prvo me nervira što to, ta voda teče, trošimo tu vodu, iako nam ne treba.
Ne, nikada ovako, ni mama ni tata, tako su me naučili. Ja sam kad sam bila mlađa puštala vodu da stalno teče dok perem zube, ali su me naučili da jednostavno treba da štedimo vodu.
Koji je tvoj posao bio na projektu?
Moj posao je da napravim prezentaciju o globalnom zagrevanju i kako postaje okean sve kiseliji i kiseliji što ima više soli. To je naravno nije dobro za našu planetu jer u njoj neće biti toliko riba, to je ostaje živih riba jer danas u našim pogotovo rekama u Srbiji ima puno nečiste vode i vidimo i nekad neke mrtve ribe ili nešto tako. I zato je bitno da svi mi, bilo u učionici, gradu, selu, kolima, bilo čemu, da znamo šta se dešava u ovom trenutku na svetu.
Da znamo koji su problemi i da mi gledamo da što manje pravimo probleme. Ali mnogo toga ne zavisi od nas, zavisi od nekih drugih ljudi, od nekih kompanija.
Pa zato ste u pravu, mi možemo da pokušamo da objasnimo svima zašto je to loše, ali Nažalost, neki ljudi neće to da prate, a drugo već još rekli za neke kompanije. To puno hemijskih kompanija radi. Mi kao ljudi, najnormalni ljudi, ne možemo baš puno stvari da uradimo sada po pitanju vode, ali što mi možemo najmanju stvar, da da prestanemo da bacamo otpade u reku. I evo, naša država Srbija je jedina država u Evropi koja baca njen otpad u reku. I evo, naša nastavnica je taj me također rekao da je jedan Nemac pokušao da pliva cijelim Dunavom i kad je došao negdje tako do Beograda, on je rekao, ja ne mogu više, ovdje je preprljavo. I zato.
Jeste Andreas Fat. Rekao je hvala lepo.
I to je tolika reklama protiv naše zemlje. Tako da ja sam prvo bez reči za kako moju državu koju ja toliko volim i mislim da je najbolja, da tako ponašam.
Šta bi moglo da se uradi? Kako mi da podignemo svest ljudi da ne treba da bacaju? Videla sam neke scene iz Sićevačke klisure. To je onako divljina, daleko, visoko. I tamo vidiš deponiju, gde su ljudi doneli frižidere, školjke od automobila, mislim, kako ih nije mrzelo da dovezu otpad tu i da ga tu prospu?
Pa, evo, rekli ste kako možemo to da sprečimo. Pre nekoliko godina napravili su jednu organizaciju, zato što se znalo već da Japan, Norveška i tako te neke države koje imaju, naravno, dostup moru, jako puno ubijali kitove. I onda su u Sjedinjenim američkim državama preko 200 država, da li su priznate, ne priznate, nije bitno, prihvatile to da prestanu se love kitovi. Naravno, neke države su to potpisale, ali nisu započele tu akciju. Ali neki naučnici rekli su da će do 2030. godine većina da se reši to. To je ne baš većina, ali jedan deo problema da se reši. Onda, rekli ste za jednu klisuru, da? Uh-huh. E pa, mi imamo u Srbiji Paličko jezero, koju mi, naravno, delimo sa Mađarskom. I toliko je zagađeno. Evropska unija je pokušala da nam pomogne. Mi sami pokušali smo da pomognemo. Ali, što god uradimo, ljudi još uvijek neće prestati. Ta okolina oko tog jezera predivna je. Ja bi opet volao da to posetim. Ali kada vidim takvu lošu vodu, zgadi mi se i malo mi čak bilo loše kad smo bili kod tog jezera. Kad smo igrali blizu jezera fudbal, naravno lopta nam je otišla u vodu.
A šta ste uradili?
Otišla.
Mi odrasli smo malo nismo fair. Mi stalno pričamo kako nam je zagađena planeta i kako sve ostaje na mladim generacijama, tako da imam utisak da mi vas prvo plašimo time kakvo je stanje planete, a drugo, veliku odgovornost na vas stavljamo, kao da sad vi morate da rešite sve ono što smo mi i neke prethodne generacije uradili. Tu ste vi koje ovo zanima, ali koliko to zanima i vaše vršnjake?
Dosta ih ne zanima, jer jednostavno misle da će možda odrasli ipak to da odrade, da će se oni sporazumeti i da, stavljaju dosta terete kao nove generacije, sve novo bolje, ali tako su i njima govorili, pa se plašim da mi nećemo uspeti. Jednostavno, osjećamo se kao naše nove generacije, da su stavili toliki teret na nas da je to nemoguće, jer mi svi zavisimo od njega.
Ja smatram da nije to neki teret. Mene niko nikad nije uplašio kad mi kažu da je prezagađeno. Mislila sam jednostavno da ako se u stvari mi svi udružimo, da i odrasli i deca učine nešto protiv toga, da će dobiti neki dobar rezultat. Zato što ja znam kod mojih vršnjaka, kada na primjer otvore neku bananicu, taj otpad bace na pod, zato što je jednostavno mrzih. Evo, priznaću, meni se to par puta desilo i jednostavno ja kad sam to uradila osjetila sam se loše i na kraju sam uzela i bacila. I tako nekad uradim za svojim drugarima kad to urade. I kod odraslih, na primjer, kada puše cigaru, oni taj ostatak cigare bace kroz prozor, na primjer, kada voze. Kada bismo mi to sve prestali u stvari, jednostavno
u stvari smanjili količinu toga. Sada ima nekih ljudi kojih to ne zanima, koji bi radije mislili o nečem drugom nego o tome i nekako misle više o sebi. Ali ja stvarno mislim da, opet da mislim kao nešto o sebi, ali opet da mislim i o drugima, mislim, to je normalno.
Pa ja ne mislim da je to baš teret, zato što, slušajte me, pokušat ću da uvesim najbolje što mogu. Kada neko umre i njegovo nasledstvo će proći na koga, na nekog mlađe od njega, neće, sigurno nekog starijeg. I onda, naravno, mi to radimo pogrešno, to znači vršnjaci, neko drugi, stariji od nas radi, pre nas su to radili. Također, moja drugarica Petra koja je sada pričala je rekla to za cigare. Većina ljudi se sada probudila i shvatila koliko je to naš ošte pluća zagađuje i zašto je toliko uopšte zagađen vazduh. Evo, sećate se pre nekoliko godina, nismo mogli nekad iziđemo napolje koliko je bilo zagađeno. Srbija je jedna od manjih država na svetu i ne možemo da nas poredimo sa državama kao Indijom i Pakistanom. Jer evo, vidite, top 10 su uvek bile Indija, Pakistan. Evo, odjednom bio je Beograd. Beograd koji jedva ima populaciju od 1,6 miliona. To samo pokazuje koliko mi ko ljudi ne pazimo i kako mi moramo se više potrudimo. Rekli ste vi stariji, neću kažem stariji, ali kažem, znate bolje od nas da nam govorite da mi moramo sve da rešimo. Zašto svi zajedno ne pokušamo da rešimo taj problem?
Ja bih se rado udružila sa Bogdanom Babićem, Petrom Dušić i Lenom Radovanović da počnemo da rešavamo probleme, a i među njihovim vršnjacima ima onih koji su zainteresovani. Ima nas dosta iz svih generacija, možemo da počnemo. Ova deca su učenici 7. razreda osnovne škole Svetozar Marković i učestvuju u projektnoj nastavi geografije koju sprovodi Ivana Đorđević, asistent na Geografskom fakultetu na katedri za didaktiku i metodiku nastave geografije. Tema je uticaj projektne nastave geografije na razvoj ekoloških stavova učenika.
Mnogo toga iza tebe već je pojela prašina. Šta si bio, gde si sada, sada znaš kako se pada. Guraj dalje, uzmi veće, oko tebe još je smeće. Kada vidiš da te neće, pitaš pošto parče sreće.
Samo jedno zrno, samo jedna kap, ponekad kanap. A nekome sekira što pliva u medu, sve u svemu nije u redu.
Kada znaš da nisi siguran, slobodan, dobar kao dobar dan, miran kao miran san, uvek vedar nasmejan, siguran, slobodan, dobar kao dobar dan, miran kao miran san, uvek vedar nasmejan. Zašto diže se prašina kad je pojede tišina? Čemu služe lepe reči ako mora da se kleči? Suze teku kad poteku, ali nemoj sve niz reku. Nikad nije sve u svemu, ni u medu, ni u mleku, to da znaš. Siguran, slobodan, dobar kao dobar dan, miran kao miran san, uvek vedar nasmejan. Siguran, slobodan, dobar kao dobar dan, miran kao miran san, uvek vedar nasmejan. Siguran, slobodan, dobar kao dobar dan, miran kao miran san, uvek vedar nasmejan.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Sve najbolje.
You don't.